98 случаи на коронавирус во земјава, а 26 луѓе починале. Направени биле 3081 тестирање. Скоро половина од новите случаи се во Скопје. Меѓу починатите има двајца 35 годишници и еден 37 годишник. Институтот за јавно здравје денеска регистрира 621 оздравен пациент. Од коронавирус во земјава до сега починаа 1423 луѓе, а бројот на активни случаи изнесува 19580. Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеи понатаму верува дека е можно оваа година Македонија да ги отвори преговорите со Европската Унија. Неодамнешната блогада од Бугарија за преговарачката рамка за Македонија, тој не ја смета за вето. И понатаму сметам дека работата е во тек. Работиме со нашите бугарски колеги за да пронајдеме решение, рече еврокомесарот. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент во предлог извештај за Македонија ја повторува својата целосна подршка на засилената регионална соработка и апелира до сите страни да обезбедат почитување на договорот од Преспа и на договорот за добрососедски односи со Бугарија. Жалат што Бугарија и Северна Македонија се уште не нашле компромис за прашањата поврзани со историјата и јазикот. Верува дека тоа наскоро ќе се реши за да не се загрози динамиката на проширување. Во извештајот се наведува дека се радуваат на одржување на првата меѓувладина конференција за почеток на пристапни разговори без понатамошно одложување. Преседателот Стево Пендаровски и премиерот Зоран Заев вела дека не чувствуваат одговорност за ветото на Бугарија за преговарачката рамка за Македонија и Европската Унија. 21 луѓе на државата го дела ставот дека направиле напори за почеток на преговорите со Европската Унија и дека барањата на Бугарија не биле дел од договорот за добрососедство. Вице-премиерот Никола Димитров пак рече дека не може да се преговара за јазикот и за идентитетот. Нови мерки кои вклучуваат карантин во Европа може да се избегнат. Еден од можните начини да се постигне тоа е речиси сите граѓани да носат маски. Изјави денеска регионалниот директор на Светската здравствена организација во Европа Ханс Клуге. Тој на денешната пресконференција рече дека ако 95% од граѓаните носат маски, тогаш затворање не би било потребно и оти тоа е крајната мерка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Состојбата со COVID-19 во земјава е исклучително сериозна, па затоа Советот за безбедност предложи прогласување на кризна состојба во трајање од 30 дена. Соопшти преседателот Стево Пендаровски по состанокот на Советот. Останува на владата да прогласи кризна состојба, а потоа на располагање на државата ќе бидат ставени и приватните болници и нивниот кадар. Деталите ги има Фросина Димеска.